这些家带来的World Service Indonesia之声，各位听众朋友，接下来请各位收听，请学习印尼语。
Mari berbahasa Indonesia. Cing sui si ini yi jie mu. Bang zu nin jing sung de yong ini yi jiang hua.
Gowei hoi ting chung peng yo. He wo men de jia dai de Reward Service Indonesia zhe sheng. Cing sui si ini yi jie mu li xiang feng. Yi ge jie mu gei ni jie shao ini sheng zi. Yu fu dao ni yong ini yi jiang hua. 这个节目是由加达 Reward Service Indonesia 之声与印尼教育与文化部的研研及指导机构合作出版的作答。今天的话题是，Kamu sedang membaca berita tentang apa? 意思就是你在看关于什么新闻。 规定中， 接下来我将给你播放回话的例子，话题是 Kamu sedang membaca berita tentang apa? Kamu sedang membaca berita tentang apa? 意思就是你在看关于什么新闻？这个情况是 Anda 在他的家庭房在看日报， Tony 来了，也想知道 Anda 看的新闻是关于什么？Kamu
sedang membaca berita tentang apa?
Tentang gempa dan tsunami.
Gempa dan tsunami? Ya ampun!
Kui tingzong, so ting kui hua de yi ho, wo yao gei ni jie shao sheng zi. Dang ran ge jin tian de hua ti, Kamu sedang membaca berita tentang apa? Kamu sedang membaca berita tentang apa? 意思就是你在看关于什么新闻？ 我读出两字印尼语的后， 你可以跟我重复， 我们开始吧。 Berita, berita， 中文意思就是新闻。 Membaca, membaca， 中文意思就是看。 Menonton, menonton, 中文意思就是收看。 Mendengarkan, mendengarkan, 中文意思就是收听。 Tentang, tentang, 关于。 Gempa dan tsunami, gempa dan tsunami, 中文意思就是地震和海啸。 Kamu sedang apa? Kamu sedang apa? 中文意思就是 你在做什么？Kamu sedang membaca berita tentang apa? Kamu sedang membaca berita tentang apa? 中文意思就是你在看关于什么新闻？ Tentang gempa dan tsunami. Tentang gempa dan tsunami. 中文意思就是关于地震和海啸。 Ya ampun, ya ampun. 中文意思就是 我的天啊！ 规定中， 有人在想知道某人做的活动， 你将问， Kamu sedang apa? Kamu sedang apa? 你在做什么？ 但是， 当您想了解 有关某人正在进行的活动的 更多详细信息时， 您可以问， Kamu sedang membaca berita tentang apa? Kamu sedang membaca berita tentang apa? 中文意思就是 你在看关于什么新闻？ Kamu sedang menonton berita tentang apa? Kamu sedang menonton berita tentang apa? 中文意思就是 你在收看关于什么新闻？ Kamu sedang mendengarkan berita tentang apa? Kamu sedang mendengarkan berita tentang apa? 中文意思就是 你在收听关于什么新闻？ 规定中，为回答问题或告诉在执行的活动， Ni kei shuo, saya sedang membaca berita tentang tsunami. Saya sedang membaca berita tentang tsunami. 中文意思就是 我在看关于海啸的新闻。 Saya sedang menonton berita tentang tsunami. Saya sedang menonton berita tentang tsunami. 中文意思就是 我在收看关于海啸的新闻。 Saya sedang mendengarkan berita tentang tsunami. Saya sedang mendengarkan berita tentang tsunami. 中文意思就是 我在收听关于海啸的新闻。 或者通常在日常会话中使用的短语更短， 例如 Kamu sedang membaca berita tentang apa? Kamu sedang membaca berita tentang apa? 中文意思就是 你在看关于什么的新闻？ Tentang gempa dan tsunami. Tentang gempa dan tsunami. 中文意思就是 关于地震和海啸。 各位听众，结束今天的节目之前，让我们复习今天的内容，请再次收听今天的对话。
Kamu sedang membaca berita tentang apa?
Tentang gempa dan tsunami.
Gempa dan tsunami? Ya ampun!
Kui Tingjong, shouting yi shang guan yu. Kamu sedang membaca berita tentang apa? Kamu sedang membaca berita tentang apa? Isi ju shi ni zai kan guan yu shema de xinwen de duihua. Wo you gei ni lianxi. Dang ran yu ni zhijian shui guo de danzi you guan. Zi lianxi shi wei le miao shu 在你城市的旅游景点，以及您在哪里时的感受。各位听众，我用英文给你听这次的例子。 Di kota kami ada tempat wisata yang bernama Pantai Ancol. Kami sangat senang di pantai ini karena kami bisa berenang, bermain pasir, naik perahu, juga berjemur di pinggir pantai. 我再一次说, di kota kami ada tempat wisata yang bernama Pantai Ancol. Kami sangat senang di pantai ini karena bisa berenang, bermain pasir, naik perahu, juga berjemur di pinggir pantai. 各位听众朋友，本期请你学习印尼语播送完了，希望对你想更多了解印尼语 很有好处，请把录音发给我们到foy@foynews.id 为选定的发件人获得有趣的奖品，获奖的名单我们将于11月公布。听众朋友，感谢各位的收听，今天的请你学习印尼语播送完了。 在明天的节目里，我们将播出另一主题的节目。这是Jeda Radio World Service Indonesia 之声，我们明天再见。这是Jeda Radio World Service Indonesia 之声。